Maarit Niiniluoto on kirjoittanut kirjan Harmony Sistersistä, 1930- ja 40-lukujen kuuluisesta lauluyhtyeestä, jossa lauloivat kotkalaiset Valtosen sisarukset Veera, Maire ja Raija. Kirja julkistetaan tänään ja sen kunniaksi nykyään Tukholmassa asuva trion nuorin taiteellisena johtajana toiminut Raija Valtonen on käymässä Suomessa. Tapasin kirjan tekijän Maarit Niiniluodon ja Raija Valtosen, ja tällainen on Raija Valtosen oma käsitys rakastetun yhtyeen suosion syystä.
Joo, minä ehkä voin selittää. Monta ihmistä on kysynyt, että minkä takia te laulatte niin ihanasti ja noin poispäin. Niin minä olen tullut siihen päätökseen, että se on kyllä se, että me rakastamme laulua ja sointuja. Ja se tekee, on paljon myöskin tärkeä juttu, että me olemme siskoksia. Ja meillä on sama isä ja äiti tietysti. Ja sitä paitsi meidän äänisävymme on aivan niin kuin kuorossa sopraano, mezzosopraano ja alto. Ja meitä on vain 3 siskosta. Ja siitä tuli sitten se trio.
Löysittekö se aivan heti sen ihanan soundin, mikä teillä oli? Todella hienosti yhteen sointuva laulutyyli.
Joo. Sitten se oli nimittäin vuonna 1933. Niin aikaisemmin. Olimme elokuvissa yhdessä ja kuulimme näitä amerikkalaisia kuoroja, tyttökuoroja tai naiskuoroja. Ja me huomasimme heti, että siinä on aivan toisenlainen soundi kuin meidän tavallisissa kuoroissa, koulussa esimerkiksi, ja yleensä nämä sekakuorot. Niin mehän heti huomasimme sen, että se on ihan toista. Ja kun me tulimme elokuvasta ulos, me olimme oppineet yhden laulun siellä. Nehän toisti tämän laulun aika usein elokuvan, siis siinä aikana. Ja kun me tulimme kadulle, niin Maire sanoi minulle, Raija, kuule, laula sinä se ensimmäinen ääni. Ja minä laulan sitten sinun äänesi yläpuolella ja Veera laulaa alapuolella. Ja tällä tavalla siis me aloitimme ja saimme sen soundin ihan niin kuin tällä kuorolla oli.
Te olitte ensimmäiset naiset 30-luvun Suomessa, jotka nousivat estradeille laulamaan. Millaista huomiota se herätti?
Ei sen oikeastaan mitään erikoista huomiota. Silloinhan ei ollut sellaisia mahdollisuuksia esiintyä. Radiossa lauloimme ensimmäisen kerran vasta 11. päivä toukokuuta 1935. Ja se oli se kerta. No eihän siitä tullut mitään oikeastaan kaikua heti. Mutta meillä oli pikkusia, minä olin vielä koulussa silloin. Ja sitten meillä oli joku esiintyminen, joku keikka, niin kuin sanotaan, jossakin nuorisoseuran talolla. Ja noin urheiluyhdistysten joulujuhlissa ja sillä tavalla, siihen tyyliin.
Siis nämä siskot ehkä itse ihan käsittäkään, mikä on sensaatio. He olivat silloin 30-luvulla, koska naista ei ollut nähty estradeilla. Ja esimerkiksi se, että jo 35 esiintyvät messuhallissa Yleisradion 10-vuotisjuhlissa, joka oli valtava tilaisuus, radioitiin suorana kaikkiin koteihin. Ja sitten siitä tehtiin myöskin filmi vielä sen jälkeen. Niin kyllä tämä Harmony Sisters oli suomalaisessa viihteessä jotain ainutlaatuista. Se oli ainoastaan ensimmäinen naislauluyhtye, vaan se oli ensimmäinen lauluyhtye.
Joo, meillä oli usein, ei nyt usein, mutta joskus oli silloin juuri 35-36, oli yhteislähetyksiä Ruotsin radion kanssa. Ja me esiinnymme siellä monta kertaa. Ja sillä tavalla ruotsalaiset sai tietää meidän olemassaolosta. Se oli aika mukaan. Monta kertaa on jälkeenpäin sanonut, että kyllä me kuunneltiin teidän laulua.
Saitteko te ihailijapostia silloin radioesiintymisten jälkeen?
Ei mitään. Eihän niillä ollut meidän asia. Niin olet kirjoittaa radioon, mutta emme saatu. Ei se, ei se ollut sellaista tyyliä silloin. Mm-hmm. Ei silloin kirjoitettu mitään.
Mutta Raija, muistat varmasti, kun te revitte itse noita filmitähtien kuvia Kotkassa Pylvästä, ja sitten kun tulitte itse esiintymään sinne, niin Harmony Sistersin kuva oli revitty siellä. Ja tavallaan se keha oli mennyt umpeen. Teistä itsestäni oli tullut idoleita.
Joo, ja se oli kyllä... Mairi ja minä, kun me olimme nuoria, meillä oli kaikki nämä filmitähdet idoleina. Ja sitten kun mä muistan nämä pylvät, se oli punaiset affissit ja mustat kuvat näistä filmitähdistä. Ja tietysti tekstifilmin nimiä, missä elokuvissa näytettiin ja myöntiin, sanottiin ihan illalla, että mennäänkö repimään. Joo, mentiin repimään sitten. Ja sitten liistattiin sitten meidän kirjaan. Ja sitten tietysti, kun me tulimme sinne Kotkaan, kun oli oma konsertti ja me olimme itse antaneet laittaa nämä ilmoitukset, missä meidän kuvat oli. Niin sattumalta mä näin sellaisen. Maire ja minä nähtiin tämän ohjelman Pylväissä. Niin mä sanoin, Maire, katsos. Ja meitä rupesi itkettämään. Ne oli repineet pois meidän kuvamme.
Valtosen tytöthän oli köyhästä perheestä, äiti oli yksin huoltaja, mutta he olivat alusta asti hyvin kauniita ja upeita lavalla, koska he tekivät itse kaikki vaatteensa, meikit, laittoivat tukkansa. Ja tuo, kun Sinskiltä olin haastatellut tähän kirjaan, niin hän kertoi, että tytöt tulivat vaan lavalle ja hymyilivät. Ja yleisö oli ihan kertakaikkiaan myytiä. Että heissä oli jotain sellaista hyvin kaunista ja luonnollista, joka ihastutti miehiä. Eli jokainen mies saattoi kuvitella, että tuollaisen tytön haluaisin vaimokseni. Mutta toisaalta heidän kauneudessaan oli semmoista ylpeyttä siis naisena olemisesta, mikä myös miellytti naisia, että myös naiset pitivät heistä. Ja tätä kirjaa varten olen esimerkiksi lukenut naisten ihailijan kirjat heille 30-luvut lähtien.
Valokuvista voi todellakin päätellä, että teissä oli sellaista glamuuria. Sitä ehkä Maarit Niiniluoto olet itsekin käyttänyt tuossa kirjassa. Minusta se on hyvin oikea sana, sellaista säihkettä. Miten julkisuus teitä kohteli? Kirjoitettiinko teistä lehdissä?
Ei oikeastaan, mutta yksi juttu minusta on liikuttava. Tämä Pekka Tiilikainen, hän kiersi ympäri maailmaa, tai ympäri Suomea, ja haastatteli eri ihmisiä. Ja kerran hän tuli sellaiseen vanhaan mökkiin, ja siellä istui vanha mummo. Ja Pekka kysyi sitten tältä mummolta, että mistä te pidätte eniten tässä maailmassa, tai musiikista, tai yleensä mistä hän piti eniten. Tai se oli kyllä kysymys, mitä se radiosta tykkää eniten, niinhän se oli. Niin tämä mummo sanoi, Jumalan palveluksesta ja Harmony Sistersistä.
Saksan vaihetta sivuttiin jo tuossa aiemmin. Te olitte siellä vuosina 1942-1943 esiintymässä. Minkälaista se oli? Miten teidät siellä otettiin vastaan?
Se oli hauskaa. Meillähän oli radiossa hirveän paljon töitä. Ja mehän läksimme sinne ensin vaan meidän kesäloman aikana 2 viikkoa. Ja se oli sellainen vaihto. Ilse Werner tuli Suomen radioon ja me menimme Saksan radioon laulamaan. Ja sillä tavalla me joudumme sinne radioon. Ja sitten kun nämä 2 viikkoa oli loppu, niin me sanoimme, että nyt me lähdemme kotiin, että meidän pitää mennä meidän töihin taas. Niin tämä kauhistui ihan kauheasti, että nämä päällikkö siellä sanoi, että emme ikinä kuullut niin hassua, että meillä on niin paljon työtä teille, että te ette saa lähteä kotiin. No, meidän pitää ainakin mennä kotiin sanomaan irti meidän töistä. Mutta tulitte takaisin? Joo, no, kyllä tulemme takaisin. No sitten menimme Suomeen ja sanoimme itsemme irti ja tulimme takaisin Saksaan, siis elokuussa joskus 42. Radioon siis. Mut silloin, kun ensimmäisen kerran olimme Saksassa, niin ensimmäinen radiolähetys sai sai sellaisen huomion, että kun me tulimme hotelliin, niin saimme tietää, että 3 teatteria ja 2 gramofoniyhtiöä ja 1 sellainen konserttitoimisto oli halunnut meitä tavata. Ja sillä se päättyi siihen, että me päätimme, että nyt kun menemme takaisin Saksaan, niin otamme yhteyden tämän konserttitoimistoon. Mannheimer Gastspieldirektion in Mannheim. Ja sillä tavalla me saimme sen. Ne kiertueet, kuukauden kiertueet aina. Yksi kiertue kesti kuukauden, tuli uusi kiertue. Meitä oli monta esiintyjää siellä kiertueella. Siellä oli tanssijattaria ja eri Wunderabend, Frohe Abend Bunter Unterhaltung, niin se oli se nimi. No ja sitä paitsi sen ohella me laulamme radiossa ja teemme gramofonileviä. Ja että meillä oli kauhean paljon töitä ja radiossa meillä oli joka päivä olimme siellä harjoittelemassa. Meillä oli niin kuin oma studio siellä.
Te oli eri nimikin. Te olitte...
Schwister Valtonen. Eihän saksalaiset osaa sanoa Valtonen. Schwister Valtonen.
Ne harmonisistit ei saanut sanoa.
Niin, tietysti se on ollut englantilaisia. Se on ollut sota silloin. Se voi olla englantilaisia nimiä. Eikä saamme, emme saaneet laulaa juutalaisten sävellyksiäkään. Mehän laulamme, Gottsinski oli tehnyt meille ihania sovituksia. Fritz Kreislerin Liebeslied ja muita, mutta me emme saaneet laulaa niitä, kun se juutalaiset.
Raija, tehän ette koskaan laulanut myöskään englanniksi saksaksi.
Juu, me laulamme. Se oli propagandalähetyksiä.
Pelkästään propaganda.
Lyhytaalloilla. Joo. Eihän tietysti voinut yleisellä englantia laulaa.
Mitä te itse ajattelitte Hitleristä?
Kauheaa. Se oli jotain kauheaa. Minä olin kerran, ei jäädä kiinni, mä vihasin sitä miestä, ja niin kuin Veera Amari myöskin. Mä muistan, me tulimme eräiseen suureen hotelliin, ja se oli kuulemma Hitlerin oma, niin kuin sanottu, oma hotelli. Hän tavallisesti asui siellä. Hotel Imperial Wienissä, niinhän se oli. Ja me kävelimme sitten meidän huoneensa portaita ylös. Valtava suuri hotelli, hieltekannematon, mitä se on suomeksi, mä sanoisin suomeksi.
Koko lattia matot.
Niin, ja sitten mä huomasin sellaisen valtavan patsan, Hitlerin patsan siellä. Ja siis, mitä sitä kutsutaan?
Pysti,
niin. Ja Veera ja Maire meni ennen mua edellä, ja minä tulin viimeiseksi. Sitten kun mä näin sen pystin, niin mua kyllä suututti niin kauheasti tällöin. Ja me otin mulle sen pikkuinen linkkuveitsi aina laukussa. Sen mä otin, ja sitten mä nappasin Hitlerin nenän pään. Ja sitten mä huusin Veera, katsokaa tätä, mitä mä oon tehnyt. Sä oot ihan hassu, ajattelin, jos joku on nähnyt, mitä sä teit. Ei se mitään tee, ei se kukaan nähnyt. Ja sitten se mitään tee, minä en silleen näyt. Ja sitten panin takaisin sen enämpään ja sitten mä livistin.
Musta on muuten erittäin hienoa näin elämäkerturina se, että siskot kaikki kertovat hyvin vapaasti ja avoimesti tästä Saksan kaudesta, koska esimerkiksi Aulikki Rautavaara ja Lea Pilti, jotka olivat siellä samaan aikaan ja siis oopperalaulajat, niin he ovat täydellisesti vaienneet tästä ajasta. Ja mulle se ainakin antoi aivan uuden näkökulman niin kuin kuulla Saksasta sisältäpäin. Ja sitten myöskin, kun he olivat Bukarestissa miehitetyssä Varsovassa, olivat Riikassa, he olivat sekä näissä miehitetyissä Suursaksan maissa ja sitten liittolaismaissa.
Siis sota-aikana Suomessa teillä oli tämmöinen kansallisen symbolin tehtävä tavallaan. Te kiersitte ja teidän tehtävänne oli maanpuolustushengen nostaminen, vai mikä se olikaan siellä rintamaesiintymisessä ja asevelitilaisuuksissa?
Niin kai se oli. Mä oon kuullut jälkeenpäin, että meillä oli hyvin tärkeä tehtävä, juuri kun me lauloimme pojille rintamalla. Me emme ymmärtäneet sitä silloin itse. mistä, kuinka suuresta merkityksestä se oli, että tulimme sinne laulamaan.
Minkälaisia tilanteita ne olivat siellä? Miten teidät siellä otettiin vastaan?
No siellä oli, ensimmäinen kiertue oli sillä tavalla, että me asuimme päämajassa Mikkelissä. Ja sieltä meitä oli suuri poppo, siellä oli monta, siellä oli Toppo Elonperä ja siellä oli monta esiintyjää. Ja Gottsinski oli mukana. Ei Gottsinski ollut silloin mukana. Silloin oli Aapo Similä kanteleensa kanssa. Ja hän säästi meitä. Ja meidän lavamme oli metsän aukeama. Ja siellä seisoi noin, en tiedä kuinka monta tuhatta poikaa seisoi siellä ympäri ja kuunteli. Ja se oli hiljainen. Niin monta miestä kuunteli meidän hentoja ääniä, eihän tietysti tullut mikrofonia tai sellaista. Ja se oli himmeä niin kuin dimma, mitä se oli?
Sumua.
Sumua oli. Ja sellainen tunnelma, että mä en ikinä unohda sitä. Ja Aapo Similä otti se kantele siinä pikkuisella pöydällä meidän vieressä. Ja sitten me lauloimme tämän Jokainen kunnalla lehtipuun. Joo.
Mun mielestä minä Harmony Sisters, kun mä oon nähnyt esimerkiksi näitä dokumenttifilmejä sodan aikana näistä asemisilloista, jotka radioitti suoraan rintamalle tuolta, oli valtavia juhlia messuallis, jossa nämä siskot jossain silkkipuvuissa lauloi muhveihin käärittyneelle yleisölle. Messuallis oli 3 tai 12 astetta lämpöä. Niin he ehkä itse tajuamatta, niin siis he symbolisoivat kuuntelijoille Suomen naista yleensä, että siellä rintamalla miehet kuuntelevat heitä hyvin hartaan, he olivat yhtä aikaa niin kuin rakastettuja sisaria, ystäviä. Ja he, nainen puuttui kokonaan siitä hetkestä, missä he olivat, ja monelle he olivat, moni ei ollut nähnyt naisen pitkäaikaa, ja monet näkivät naisen viimeisen kerran, kun näkivät nämä valtoisen siskot laulamassa siellä, ja edessä oli sitten taistelu sen jälkeen.
Teillä oli kielitaitoa jo heti alkaessa, sitä ei monella suomalaisella tämän päivän artistillakaan ole samalla tavalla. Te levytitte siis suomeksi?
Meillä oli, ensinnäkin koulussa me opimme 4 kieltä. Suomi, ruotsi, saksa, englanti. Se saimme niin kuin ihan vapaasti, gratis. Joo, ja sitten kun tapasimme Gottsinskin, niin hän rupesi meille sovittamaan lauluja eri kielillä, eri maan kielillä. Saksa ja espanja, venäjä ja italian kieleksi. 9 kieltä, jos ei 10, mä en muista oikein. Portugiisin kielellä myöskin.
Harmony Sisters, 3 real sisters singing in 10 languages, luki heidän kirjapaperissaan.
Joo, tuo on meidän kirjapaperi.
3 todellista sisältä, jotka lauluvat 10 kielellä.
Mitä sanot Maarit Niiniluoto, jos tällainen lauluyhtye tulisi tänä päivänä pinnalle? Se olisi ehkä vielä huomiota herättävämpää kuin silloin.
No nyt kävisi ilman muuta niin, että he joutuisivat ulkomaille tai pääsisivät. Siis se, että meillä oli Harmony Sisters niinkin kauan, niin johtui siitä, että maailmanpoliittinen tilanne oli niin vaikea ja sota tavallaan sulki Euroopan. Että Harmony Sisters syntyi 30-luvulla jo täysin kansainvälisen yhtyeeksi. He olivat aivan kansainvälistä tasoa. Ja näin ollen heillä ehti olla ura, sanotaan nyt vain 3 maassa, eli Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa. Mutta jollei sota olisi ollut, niin he olisivat varmasti Yhdysvalloissa, vai mitä?
Kyllä, mehän saimme 2 ehdotusta tulla sinne. Mutta silloin Mairella oli poika ja minulla oli poika. Ja me emme voi, enkä me halunneet jättää äitiä Suomeen tai Ruotsiin.